pokoj vám a milost, milí v Kristu, milí domácí víry, hosté. Tak, zdravím vás ve jménu Pána Ježíše Krista. Na začátku jsem zaznamenal nějaké obavy z tématu dnešního kázání. Tak, když se Pán nad námi smiluje, dá nám moudrost. A pokračujeme v tom našem textu ve 2. Tesalonickým a jsme ve 3. kapitole v oddíle, kde Pavel přikazuje věřícím, aby se stranili bratra nebo sestry, kteří žijí neřádně. A zahálčivým způsobem života, tak mluví o tom na prvním místě, ale mluví také o naučeních, které dostali od apoštola. Tak my jsme otevřeli tenhle ten oddíl, který pokračuje skoro až do konce kapitoly, tím příkazem k oddělení se. Oddělte se, straňte se každého bratra, který vede zahálčivý život. Dneska budeme pokračovat dalšími 3 verši a postupně ten oddíl nakonec projdeme. A než půjdeme dál, tak pojďme přečíst celou 3. kapitolu, abychom měli před očima širší kontext a mohli ten text zasadit do toho širšího kontextu. Takže 2. Tesalonickým, 3. kapitola. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí, neboť ne všichni věří. Ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu Pána Ježíše Krista, abyste se stranili každého bratra, který vede zahálčivý život a nežije podle naučení, která jste od nás převzali. Sami přece víte, jak máte žít podle našeho příkladu. My jsme u vás nezaháleli, ani jsme nikoho nevyjídali, ale ve dne v noci jsme namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom k tomu neměli právo, ale chtěli jsme vám sami sebe dát za příklad, abyste se jim řídili. Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám, kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není. Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací. Vy však, bratři, neochabujte v dobrém jednání. Neuposlechne-li někdo těchto slov, která vám píšeme, dejte mu znát, že k vám nepatří. Tím bude zahamben. Ale nejednejte s ním jako s nepřítelem, nýbrž varujte ho jako bratra. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem, Pán se všemi vámi. Pozdrav je psán mou Pavlovou rukou, tím je ověřen každý můj dopis, tak vždy píšu. Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Pane náš, prosíme tě o tvou milost, o tvoje vedení, prosíme tě o porozumění tvýmu slovu. Prosíme tě, Pane, o jasnost slov, jasnost myšlení, Pane. O tvůj pokoj, Pane, aby vládl v našich životech, abychom mohli přijímat tvoje slovo, jednat podle něj k tvojí slávě. Amen.
Amen.
Pavel se svými společníky tak odkazuje na svoje jednání v Tesalonice. To je smysl příkladu nebo vzoru. Ne. Člověk může vidět někoho na vlastní oči, jak žije. Dneska to funguje trochu jinak. Mnozí mají za vzor nějaké lidi z televize nebo z internetu. Ale často nemají ani nejmenší ponětí o tom, jak ti lidé doopravdy žijí. Mezi křesťany je dneska rozšířeno to, co jeden bratr nazval kulturou celebrit. Jsou tady lidé, kteří jsou známí svými knihami nebo nějakými svými kázáními na konferencích, ale málo kdo ví, jak vypadá jejich život. Všichni je znají v saku nebo v kravatě, ale málo kdo je zná v teplákách. Nebo v monterkách. V pyžamu. Ano. Myslím, že to je jeden z dalších důvodů, proč potřebujeme místní církev. Proč potřebujeme to místní společenství? Proč se potřebujeme stýkat s dalšími křesťany? A to nejenom v neděli, pokud je to jenom trochu možné. Proč se prostě potřebujeme znát navzájem? Tak z toho dnešního textu, z veršů 7 až 9, tak bych chtěl vzít na tři věci. Nejdřív je to otázka té práce. Pavel mluví o práci, mluví o tom, jak pracoval v Tesalonice, že nikoho nevídal, že nejedl ničí chléb, ale že se ve dne v noci namáhal, aby nebyl nikomu na obtíž. A ta druhá věc, kterou tam vidíme, o které budeme mluvit, je to, že dělník je hoden své mzdy. A Pavel mluví o tom, že měl právo na to je vyjídat. To je to, co říká v tom našem textu. A nakonec se podíváme na motivy, které tam jsou. Na motivy, které mají promlouvat i do našeho života. Pavel chce být příkladem. A dvakrát to zdůrazňuje v tom textu, nebo dvakrát o tom mluví v těch třech verších. A to podstatné je, že on jednal tak, jak jednal. Na prvním místě kvůli Pánu Ježíši Kristu. Kvůli tomu, co on udělal v jeho životě a co dělal skrze jeho život. To bylo to, čím chtěl být příkladem pro křesťany v Tesalonice. Tak pojďme k tomu prvnímu bodu. Pavel odkazuje na to, jak mezi tesalonickými jednal, když tam byl s nimi. A v 7. verši říká, sami víte, jak máte žít podle našeho příkladu. Když jsme byli u vás, tak co se můžeme dozvědět o tom, jak to vypadalo, když byl Pavel u nich? Když byl Pavel v Tesalonice. Tak není toho mnoho v písmu, nemáme mnoho detailů, ale přeci jenom pár věcí máme, takže si můžeme poskládat nějaký obrázek, aspoň hrubý obrázek toho, jak to vypadalo. Tak Pavel, Silas, nebo Silvánus, jak je nazvaný v tomhle listě na začátku, a Timoteus přišli do Tesaloniky z Filip. Ve Filipech byli Pavel a Silas nezákonně zbyti, zavřeni do vězení. Čteme tam ve Skutcích 16:22, že byli důkladně zbičováni. Tak pak byli uvězněni, ale nakonec, když vyšlo najevo, že jsou římskými občany, byli propuštěni. Ale ti soudcové žádali, aby opustili město. Takže oni odešli. Našli do Tesaloniky, což je nějakých 160 kilometrů z Filip. Tak ta cesta netrvala asi příliš dlouho, pokud byli zvyklí chodit, jakože byli zvyklí chodit, cestovali převážně pešky, mohli tam dojít klidně za 3 dny, což by odpovídalo i tomu záznamu ze skutků tak trochu. Ale co se dělo, když přišli do Tesaloniky? Vyhledal Pavel tamní úřad práce, aby zjistil, jaká jsou volná místa, kam by se mohl přihlásit, aby nikoho nevídal. Já myslím, že ne, že nic takového nebylo. Ale vyhledal židovskou komunitu a u nějakého žida, a konkrétně to víme ze skutku 17, u Jásona, v Jásonově domě, našel ubytování pro ně. Tak tehdy nebyly hotely, ani nějaké penziony, i když byly nějaké hostince, kde se dalo ubytovat, ale tam obvykle nebyla úplně nejlepší sorta lidí, takže lidé, když někam přišli, hledali někoho, kdo je ubytuje, komu zaplatí za to ubytování u něj doma. Obvykle to tak bývalo. Tak Pavel se svými společníky našli Jásona, který se jich ujal. Co dělali? Myslím, že to první bylo, že s Jásonem mluvili o Pánu Ježíši Kristu. Že mu řekli evangelium. A potom vidíme ve skutcích 17. kapitole, že Pavel po 3 soboty mluvil v synagoze. Vykládal písma. A z písma ukazoval, že Ježíš Kristus je ten zaslíbený Mesiáš, o kterém mluví Boží slovo. A ke Kristu se obrátilo velké množství lidí, jak jsme o tom mluvili nedávno, že Boží slovo působilo v Tesalonice, když Pavel vykládal písma. A byli tam jak Židé, tak pohané, kteří už předtím uvěřili jediného Boha. A vyvolalo to závist. Závist Židů, takže oni najali, čteme, ničemné lidi z ulice, kteří vyvolali pobouření, veřejné pobouření proti křesťanům, chtěli, aby ten hněv davu dopadl na Pavla, ale Pavla nenašli, takže dopadl na Jásona a další bratry, kteří museli zaplatit pokutu a teprve potom byli propuštěni. Tak to je ve zkratce ten příběh ze Skutku ze 17. kapitoly. To je to, co se dělo v Tesalonice. Tak nevypadá to, že by se Pavel v Tesalonice věnoval šití stanu. Nevypadá to, že by pracoval někde v továrně. Dokonce ve Filipským, ve 4. kapitole čteme vděčnost, jeho chválu Filipským, protože mu více než jednou poslali do Tesaloniky na jeho potřeby. Je to Filipským 4.16. Takže Pavel měl z čeho žít, když byl v Tesalonice a nemusel nikoho vyjídat, tak jako tom píše v tom našem textu. A co tedy znamenají ta jeho slova v našem textu, že ve dne v noci namáhavě a usilovně pracoval? Jaký máme rozumět? Tak myslím, že dobré vysvětlení najdeme ve Skutcích ve 20. kapitole. Pavel tam mluví se staršími efeské církve, které zavolal do Milétu, aby se s nimi rozloučil, protože neměl čas, nechtěl se zdržovat tím, že bude zajíždět, zacházet do Milétu, do Efezu. A tak se setkal s těmito staršími v Milétu. A ve 31. verši 20. kapitoly, když jim tam říká o své službě, tak jim říká, aby byli bdělí, aby na sebe dávali pozor a pamatovali na to, že Pavel se slzami v očích po 3 roky ve dne v noci jim neustále ukazoval cestu. Namáhavě a usilovně pracoval. On tady popisuje svoji službu, je to souhrný popis té jeho práce v Efezu. Úplně stejně, jak to dělá v našem textu, když mluví o Tesalonice. Je to souhrn té práce a ukazuje na to, že tou jeho prací byla služba evangelia. A služba evangeliu, že vedl lidi k Pánu Ježíši Kristu, vysvětloval jim Boží slovo, ukazoval jim na Pána Ježíše Krista. A podle toho, co tam čteme, tak sloužil takto ve dne v noci. Tak co to znamenalo? Víme, že 2 roky kázal v přednáškové síni filozofa Tyrana. Každý den. Každý den se tam scházeli křesťané i nekřesťané a Pavel tam vyučoval. To je Skutky 19. kapitola, 9. a 10. verš. V Efezu také uvěřilo velké množství lidí. A pravděpodobně to byly tisíce lidí, protože to vedlo k úpadku toho obchodu s modlami efeské Artemis. Zlatníci si začali stěžovat, že už jim ty kšefty neběží tak, jak běželi předtím, protože spousta lidí se obrátila ke Kristu. Jejich způsob života se změnil. A tak Pavel vyučoval veřejně a vyučoval i po domech. Tam čteme ve 20. kapitole, v 20. verši. Vyučoval ve shromážděních i v domácnostech. Věnoval se lidem a bylo komu. Určitě se věnoval také starším, s nimiž se sešel později v tom Milétu. Musel je připravit a on jim říká, že jim dal všechno, že jeho vinou nikdo z nich nezahyne, protože jim oznámil celou radu Boží. To je Skutky 20:27. Takže to byla jeho práce. Z Efezu také napsal list do Korintu, takže kromě toho, že se věnoval křesťanům, věnoval se také psaní dopisů. Tak i to byla součást jeho práce. Když píše Timoteovi později do Efezu, žádá ho, aby mu přinesl knihy. Tak také četl knihy. Měl tam své knihy, četl je. I to bylo součástí jeho práce. I to patří do toho souhrnu, že ve dne v noci jim ukazoval cestu nebo namáhavě pracoval. Podle jeho vlastních slov ze skutku 20, 24. verš, tak chtěl jediné, chtěl naplnit úkol, který mu Pán Ježíš svěřil. A to bylo hlásat evangelium o Boží milosti. A to je to, co označuje jako svou práci. To byla práce Pavla. Hlásání evangelia o Boží milosti. A součástí tohohle hlásání, když se vrátíme do Tesaloniky, tak bylo také to, že předal tesalonickým příkazy nebo naučení od Pána Ježíše Krista, nebo tradici, tak jsme už potom mluvili o tom slovu, tak je tam tohle slovo, naučení Pána Ježíše Krista. První tesalonickým ve 4. kapitole v 11. a 12. verši jim tam říká, že Boží vůle pro ně je, aby si zakládali na tom, že budou žít pokojně, budou se věnovat své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jim to již dříve uložili. Tak získáste úctu těch, kteří stojí mimo a na nikoho nebudete odkázáni. Křesťané se mají živit vlastní prací, aby nebyli na nikoho odkázáni. Tak v době, kdy psal Pavel ten list, v prvním století, tak věci fungovaly dost jinak, než jak je známe my dneska, než jak fungují dneska. Tak potřebujeme volat Bohu, přemýšlet o věcech, hledat, jak je máme aplikovat do dnešní situace. Jak máme žít dneska, tak aby to bylo ke slávě evangelia. Ale myslím, že některé věci jsou celkem jasné. Pokud je to možné, pokud jsme toho schopni, máme pracovat. Abychom na nikom nebyli závislí, abychom nikoho nevyjídali, jak říká Pavel. On říká, že to je součástí křesťanského svědectví okolnímu světu. Říká, tak získáte úctu těch, kteří jsou mimo. Když uvidí váš život. Když uvidí, jak žijete, jak pracujete, jak jednáte. Tak znamená to, že křesťan musí být někde zaměstnán, musí někde nebo pro někoho pracovat? Vůbec ne. Tak když pracujeme, na prvním místě pracujeme pro sebe, tomu ještě se dostaneme za chviličku, pracujeme se proto, abychom se uživili. Tak dneska už to není tak, že jde jenom o to uživení se. Tak pořád je na světě více než miliarda lidí, kteří pracují v zemědělství a pracují tak, že to, co vypěstují, tak spotřebují a nezbyde jim příliš mnoho dalšího na to, aby to mohli třeba prodat dál a nějakým způsobem zvýšit svoji životní úroveň, svůj standard. V naší společnosti, díky Bohu, díky Boží milosti, už to tak nějakou dobu není. Žijeme jinak. Už nežijeme tímhle způsobem života. Přesto pořád platí to, že máme pracovat. Máme pracovat, abychom si vydělali na své živobytí. Nicméně ta práce nutně nemusí znamenat nějaký výdělek. Když maminka v domácnosti pečuje o své děti, je to práce. Je to úmorná práce, těžká práce. Když se děti starají o svoje nemohoucí rodiče, je to práce. Když se někdo z rodiny stará o někoho, kdo není schopen se o sebe postarat, stará se o něj dlouhodobě, plnočasově. Znovu musíme říct, je to práce. Je potřeba se na to takhle dívat a takhle tomu rozumět. A samozřejmě je potřeba to dělat s tím, že další členové rodiny se budou starat jak o toho, kdo se postarat nemůže, tak o toho, kdo se stará o toho, který se postarat nemůže. Takhle to má fungovat. Z biblického hlediska je rodina základem sociální společnosti. Je tou hlavní jednotkou sociální společnosti. Dneska žijeme v době, kdy stát bere tuhle výsadu a zodpovědnost rodině. Kdy si lidé nechali tuhle výsadu a zodpovědnost vzít. A myslím, že to je trochu přirozené, logické pro nás, protože jsme hříšní a díky naší hříšné přirozenosti máme sklon k lenosti a k tomu, že spoustu věcí raději necháme na druhých, ať oni to zařídí, ať oni se postarají. Ale Boží slovo o tom mluví celkem jasně. Bůh ve svém slově stanovil, co je úkolem rodiny, co je úkolem státu také. Úkolem státu je trestat zlé a odměňovat dobré. Jiným způsobem to můžeme shrnout tím, že se má postarat o bezpečnost vnitřní i vnější. To znamená spravedlnost, právo, zákon. Toto je úkol státu. Úkolem rodiny je postarat se o sebe, o své živobytí, o své zdraví, o výchovu svých dětí, o jejich vzdělání, postarat se o ty, kteří se o sebe už postarat nemohou. To všechno je úkolem rodiny z biblického hlediska. A je to něco, k čemu bychom se jako křesťané asi měli poměrně víc vracet, přemýšlet o tom, mluvit o tom. Protože to je to, jak Boží slovo mluví o rodině, jak mluví o společnosti. Dnešní společnost se v tomhle hodně mění a mohli bychom říct, je v mnoha směrech převrácena. A vidíme to právě na tom vztahu k rodině a k tomu, že rodina je stále více ponižována a manželství je ničeno společností, ve kterém žijeme. Písmo nás varuje před leností. Ještě o tom budeme mluvit více v tom následujícím textu. Se mluví o tom, že kdo nechce pracovat, ať nejí. Ale lenost je spojená s lhostejností, s přenecháváním věcí druhým. Ale Boží slovo říká, že vede ke zkáze jak lenocha, tak těch, kteří jsou kolem něj. A my máme být svědky Pána Ježíše Krista. Máme být jeho svědectvím, jeho světlem, aby lidé viděli naše dobré skutky a vzdali chválu našemu nebeskému Otci. A proto máme pracovat, máme se starat o sebe, máme žít takhle k Boží slávě. Tak to je práce, o které Pavel mluví. A jeho práce byla, bychom to tak říct, duchovní prací. A když nebylo zbytí, když neměl podporu třeba z Filip nebo Otinut, tak se věnoval šití stanů. Tak to vidíme v Korintu, kam odešel z Tesaloniky přes Atény. Ve Skutcích 18. kapitole, kdybyste to chtěli přečíst. Tak když to bylo potřeba, věnoval se šití stanů, aby se uživil. Ale v okamžiku, kdy to nebylo nezbytně nutné, tak se věnoval kázání evangelia. A to nás vede k druhé věci, k druhému bodu toho dnešního kázání, který jsem nazval, že dělník je hoden své mzdy. Myslím, že to je také něco, co je potřeba, abychom si připomínali dneska i v tom nejširším slova smyslu. A někdy, zvlášť mezi křesťany, může být takové trochu zvláštní smýšlení. Potřebují udělat nějakou práci někde, přemýšlejí, že by museli zaplatit řemeslníka, tak radši řeknou bratrovi, který to taky trochu umí a on to možná udělá zadarmo, a nebo nebude nic chtít, a nebo mu nemusíme tolik dát, jako tomu řemeslníkovi. Ale Boží slovo nás vede k tomu, že dělník je hoden své mzdy. A mělo by to být přesně naopak. Pokud tady máme bratra nebo sestru, který pro nás něco udělá, tak bychom mu měli dát mnohem lepší cenu my, když pro nás dělá nějakou práci. Protože to je součást našeho svědectví o Kristu. Ale jsem nechtěl úplně k tomu jít. Když Pavel píše Tesalonickým, v první Tesalonickým, říká jim, že když tam přišel, nebyl chtivý majetku. A tady říká, když tam přišel, že nikoho nevyjídal. Nešlo mu o to, aby si v Tesalonice vybudoval megazbor, i když mohl, protože tam uvěřilo velké množství lidí. Nešlo mu o to, aby se tam stal dobře placeným pastorem, který si pak koupí vilu u moře a bude po zbytek života koučovat ten svůj místní biznis. Ne, Pavlovi šlo o šíření evangelia. O to, aby se evangelium šířilo, aby věřící rostli. Ne, že by mu nezáleželo na Tesalonických. Bez problému od nich odešel po krátké době. Po několika týdnech byli tam mladí věřící. Ale když se podíváme do těch jeho listů, vidíme, že jeho srdce tam zůstalo. Že on je měl starost. Že se za ně modlil. Ty dva listy jsou důkazem toho, že mu na nich velmi záleželo. Ale nešlo mu o to, aby si budoval na zemi své království. Přesto v tom textu nacházíme tu jednu důležitou věc, kterou jsem zmínil, o které se musíme zastavit. Pavel tam říká, že to bylo jeho právo, aby jedl jejich chléb. Nikoho jsem nevídal, nejedl jsem ničí chléb, tam říká, ale bylo to moje právo to tak udělat. Pavel měl tohle právo. A trochu víc tyhle věci rozvádí jinde. Jestli můžete, podívejte se mnou do 1. Korinským, do 9. kapitoly. Chtěl bych přečíst poměrně obsáhlejší oddíl od 4. do 15. verše, protože tam nacházíme vysvětlení tohoto práva i Pavlova postoje k němu. Takže 1. Korinský, 9. kapitola od 4. verše. Tam říká, což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití? Nemáme právo brát s sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové, i bratři páně, i Petr? To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí? Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda? Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon? V Možišově zákoně je přece psáno, nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí. Má tu Bůh na mysli dobytek? Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo oře a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl. Když jsme vám zaseli duchovní sedbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu? Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme toho práva neužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu. Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech? Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu. Já však jsem ničeho z toho nepoužil. Tak to je Pavlovo vysvětlení z 1. listu Korinským. Boží slovo tady říká velmi jasně, že ti, kteří slouží Božím slovem, mají z něj být živi. A jinými slovy, ti, kterým je slouženo Božím slovem, se mají postarat o ty, kdo jim slouží. Na jedné straně je právo žít z evangelia, to znamená, že na druhé straně je povinnost postarat se o ty, kteří slouží. Mohli bychom říct, že to je podobné jako v rodině s dětmi. Je právo dětí, aby jedli chléb svých rodičů. Je to jejich právo a je povinností rodičů postarat se o své děti. To něco, jak funguje rodina. Jak funguje nakonec i společenství, jak uvidíme za chvíli. A je zajímavé, když tady Pavel píše v tom na 1. listu Korinským o tom svém právu, tak tam přirovnává kazatele evangelia k dobytčeti. Studijním překladem v kralickém je tam doslova vůl. No tak, myslím, že to je příhodné, protože je to přesně to je potřeba, aby těm, kteří slouží evangeliem, nevrazila do hlavy pýcha. Ano, jako dobytče, které mlátí obilí. Tak jak v 1. Korinským 9, tak v 2. Tesalonickým ve 3. kapitole říká Pavel, že měl právo nechat se živit těmi, kterým kázal evangelium. Ale nevyužil tohoto práva. A myslím, že to je důležitá věc, abychom tohle viděli. Protože vidíme, že služebník se může rozhodnout, že se nenechá podporovat církví, že jí nechce být břemenem, že jí nebude břemenem, pokud by to bylo příliš pro církev. Ale vidíme také, že to musí být rozhodnutí toho služebníka, nikoli církve. Tak na straně církve, teď na straně křesťanů, těch, kteří jsou vyučováni, kteří čerpají užitek z toho, že je někdo sytí Božím slovem, na jejich straně je to, aby udělali maximum pro to, aby se postarali o toho, kdo je vyučuje. Ještě jeden text z listu Galackým. Myslím, že je velmi zajímavý. Zase přečtu pár veršů, trochu víc. Galackým 6, od 3. do 8. verše. Pavel tam píše, myslí-li si někdo, že je něco, a přitom nic není, klame sám sebe. Každý, ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Kdo je vyučován v slovu, nech se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. Všimněte si toho kontextu tady. Je zajímavý. Kdo je vyučován ve slovu, ať se dělí s vyučujícím všechno potřebné k životu, a Pavel dodává, neklamte se. Bohu se nikdo nebude posmívat. Jako, to skoro zní, jako kdyby ten, kdo se nechce dělit o potřebné k životu, se posmíval Bohu. A potom mluví o svém o lidském sobectví, o tělesnosti, o rozsévání pro tělesnost. Myslím, že to jsou věci, které jsou blízké naší hříšné přirozenosti. Všechno, co tam Pavel popisuje v tom listu Galackým, srovnávání se s druhými, myslení si o tom, že jsme víc, než sami jsme. Klamání sami sebe, klamání Boha, posmívání se Bohu. Řekl bych, že trochu podobný podtext vnímám, když Pavel psal do Tesaloniky. V prvním listu do Tesaloniky, kde psal v 5. kapitole, žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. Křesťané mají milovat ty, kteří je vedou, mají si jich vážit, starat se o ně. Tak to stojí za Pavlovými slovy, že měl právo na to jíst jejich chléb. Že hoden je dělník své mzdy. A když začneme takhle přemýšlet v kontextu církve, myslím, že se před námi začne objevovat něco z nádhery Kristovy nevěsty. Z toho, že církev je organismem, který je pevně spojený dohromady a spojovaný. Protože tady přesně na téhle věci můžeme vidět to podpírání se, vzájemné se podpírání. Na jedné straně jsou starší, kteří se namáhají v Božím slově a sytí duchovně Boží lid. A na druhé straně je Boží lid, který se stará o své starší a sytí ho fyzicky. Je tady propojenost, je tady společenství. Je to něco, co vytváří skutečně pevné pouto vzájemné. Je to, řekl bych, opravdové hluboké společenství, protože je tady vzájemná závislost jedních na druhých. Tak jako v té rodině s těmi dětmi. I tam je závislost, potřeba. A musí to fungovat dohromady. Je tady poddanost vzájemná jedních druhým, podřízenost. A musí tu být také horlivost a píle na obou stranách. Nemůže tady být ani lhostejnost, ani lenost, protože to na obou stranách vede ke zkáze, ke zničení těla, ke zničení té místní církve. A proto ten náš text začíná v 6. verši oddělením se od bratra, který žije zahálčivým způsobem života. který nežije řádně, který nežije podle naučení, které dostal. Takový člověk je ostudou pro církev. Před nevěřícími lidmi je hanbou a je přítěží pro bratry a sestry. Je to lenoch, který žije neřádně. A Boží slovo říká, že každý lenoch je také hlupák. I když ne každý hlupák je lenoch. Ale každý lenoch je hlupákem. V přísloví 6. kapitole čteme známá slova, kde je to ta 6. kapitole, kde je ta výzva, abychom šli k mravenci a dívali se, jak žije, učili se od něj. Tak je tam trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec. Bůh varuje hlupáky před leností, protože je pro ně snadné překročit tu tenkou hranici, která odděluje samotnou hloupost od lenosti. Trochu si pospíš, trochu si zdřímneš. Maličko. Jak maličko stačí. A je tady neštěstí. Přijde jako vandal, jako pobuda, jako ozbrojenec, který ničí, jako někdo, kdo bere, co není jeho. To je výsledek maličké lenosti, v uvozovkách maličké. A proto se od ní musíme oddělit. Proto se máme oddělit od každého maličkého neřádu v církvi. Tak, moji milí, nenechte svůj život ovládnout neřádem. Ani maličkým, leností nebo nečinností. Pán Ježíš nepovolal svůj lid k nečinnosti. Povolal nás k odpočinutí. Odpočinutí v něm. A v něm odpočíváme. V něm máme pokoj. I odpočinutí. Ale ne nečinnost. Pavel v listu Titovi píše, že nás vykoupil, abychom byli horliví v dobrých skutcích. Dokonce, abychom v nich vynikali. To je Titovi 3.14, skoro poslední verš, předposlední verš toho listu. Tam, že se máme učit vynikat v dobrých skutcích. To je Boží lid, který je horlivý pro Boží dílo. A Pán Ježíš připravil pro každého z nás skutky. Jsou to jeho skutky. A každému z nás dává sílu. Každému z nás dává milost i touhu jednat podle nich. To je jeho sláva. To je jeho požehnání. To je radost. A na tom se zrcadlí ta sláva Kristovy nevěsty, sláva církve. A k tomu jsme povoláni jeho evangeliem. To je to, co evangelium dělá v životech křesťanů. To je to, co s námi dělá jeho oběť na kříži. Proměňuje naše životy. Z lidí, kteří byli sobečtí, zlí, prázdní, nadutí, tak dělá lidi, kteří pracují, aby mohli uživit sami sebe a nejenom to, aby se také mohli podělit s potřebnými. Aby mohli žít pro Krista a pro jeho slávu. A to je něco, co nás vede už k tomu poslednímu bodu, k té motivaci. A Pavel mluví o tom, že chtěl být příkladem. A proto se vzdal svého práva jíst jejich chléb. A dělal všechno proto, aby byl vzorem pro křesťany v Tesalonice. Dvakrát to opakuje v tom textu, v 7. a v 9. verši. A jeho pohled byl upřený na Pána Ježíše Krista. A žil pro něj. A jeho chtěl předat těm, kteří uvěřili. Vším, celým svým životem. Jak svými ústy, tak svým jednáním. Myslím, že ten jeho postoj dobře popisuje, nebo popisuje jeho vlastní slova, která napsal křesťanům do Kolos. V Koloským 3, 23, 24 tam říká, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu, svědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte. Jeden bratr mi vyprávěl o sboru, který měl možnost poznat. A byl to sbor, kde vyznávali prosperitu a zdraví. Ale nemalá část lidí v tom sboru si takzvaně vyběhala invalidní důchod, protože nechtěla pracovat. To zní trochu paradoxně, že jo? Vyznáváte prosperitu a zdraví, jak žít na invalidním důchodu. Jaké je svědectví takových lidí? Jaké je svědectví tomuto světu? Co si asi řeknou nevěřící lidé, když potkají takové křesťany? Můžeme vůbec mluvit o křesťanech? A Pavel v našem textu mluví o bratrovi, který takhle žije. A říká, straňte se ho. Dejte mu znát, že k vám nepatří. Tak bude zahamben. Bude činit pokání. A vrátí se zpátky k tomu, jak má žít, k Boží slávě. Pavel mluví o tom, že všechno, co děláme, máme dělat z upřímného, z přímého srdce. Všimněte si, že tam nemluví o líbých pocitech, které budeme mít, ale mluví o přímosti srdce. V tom textu mluví o usilovné a namáhavé práci. To jsou věci, které nejsou úplně příjemné a libé, ale mají být vykonané upřímně. A ta upřímnost pramení z té jediné věci, z toho, že všechno, co děláme, děláme Pánu. Ne jako pro lidi, ale jako pro něj samotného. Ať je to cokoliv, ať je to studium, škola, ať je to práce, ať je to péče o nejbližší, ať je to chození do zaměstnání, ať je to práce na svém vlastním, to všechno musí být podtrženo tímhle motivem, že to, co děláme, děláme pro Pána. Ať už jste v kanceláři a musíte dělat nějaké nudné věci, které vás nebaví, nebo na služební cestě, nebo když rozvíjíte nějaký projekt. Všechno čiňte pro Pána. Ať už opravujete auto, nebo pomáháte manželovi, nebo manželce, každá naše práce má být činěná ne jako lidem, ale jako Pánu. Svědomím toho, že dostaneme podíl, jako odměnu dostane podíl na jeho království. Je zajímavé, že ta slova Pavel, když psal do Kolos, tak je určil otrokům. Je to o to zajímavější, že otrok nemá na výběr. Je to otrok. Si nemůže vybrat, jestli tohle udělá nebo neudělá. Musí poslouchat, nemůže se vzepřít. Musí udělat, co se mu nařídí. To je něco, co může snadno vést k tomu, že se člověk stane lhostejným. Že zleniví, že začne věci odbývat. Prostě to nějak udělá. Je to jedno jak. Hlavně, aby to bylo. Bez ohledu na to, jak to bude vypadat. Jestli je to horší nebo lepší, na tom tolik nezáleží. Je to úplně jiné, když někdo dělá věci, protože je chce dělat. Protože mu na nich záleží. Tak si na nich dává záležet. Chce, aby byly dobré, dobře udělané. A přesně k tomu Pavel nabádá ty otroky a s nimi i nás, abychom dělali věci tak, jako pro Pána, aby nám na nich záleželo. Ať děláme cokoliv, ať je naše práce jakákoliv. Tak trochu se obávám, že ta mentalita otroků, jak se tady o ní Pavel zmiňuje, je možná vlastní našemu národu, dlouhodobě je někde v pozadí v posledních 400 letech po porážce na Bílé hoře. A vidíme, že souvisí s morálkou, že souvisí se svobodou, kterou člověk má, svobodou, kterou mu může dát jenom Pán Ježíš Kristus. Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A potom můžeme a chceme s radostí sloužit svému vysvoboditeli a kvůli němu i lidem. I jako otroci sloužit svým pánům. Tak nemáme otroctví, chvála Bohu za to, když možná k určitému nevolnictví pomalu směřujeme. A když vás Kristus osvobodí, budete svobodní, ať jste tak nebo tak. Už nechcem dělat věci jako dřív, Nějak překlepem těch 8 hodin zaměstnání, nějak to vydržíme do toho důchodu a pak už co? Pak nebudeme dělat nic? Když vás syn vysvobodí, budete svobodní, budete mít svobodu žít pro něj a k jeho slávě. Zakusíte skutečnou svobodu. Proto Pavel psal Korinťanům, koho pán povolal jako otroka, má v pánu svobodu. Koho pán povolal jako svobodného, je v podanství, je v otroctví Kristově. Slouží Kristu. Tak už tady není vyhlížení na konec pracovní doby, vyhlížení na důchod, tady vyhlížení Krista. Krista samotného a práce pro něj. To je to, co udělala Marie, když pán Ježíš přišel do jeho domu a ona vzala tu nádobku vzácného oleje. Rozbila ji a vylila ji na pána Ježíše. To nejvzácnější, co měla, vylila na něj. To bylo její uctívání, to byla její práce pro Krista samotného. Takhle máme jednat my se vším, co děláme. Máme vzít to nejlepší a vylít to na Krista samotného. Udělat to pro něj, protože on na nás vylil své požehnání. On na nás vylil svůj život, dal nám svobodu, zahrnul nás svojí milostí, svým pokojem. On je tím důvodem, proč už nemůžeme žít tak, jako jsme žili předtím. Proč musíme žít jinak? Protože změnil naše srdce, změnil naše motivy a proměňuje. Vede nás k tomu, aby jsme se dívali na něj. A tak se dívejte na něj, podívejte se na něj, čerpejte sílu z něj samotného, z jeho osoby, z jeho díla, z jeho kříže. Připomínejte si to, co pán Ježíš Kristus pro vás udělal. Znovu a znovu, mohli milí, si musíme stavit před oči jeho kříž. Přemýšlet o tom, co se tam stalo. Nebo můžeme přemýšlet o jeho životě. O tom, jak žil. Jak on sám pracoval v tomhle světě. Narodil se jako král, ale nenarodil se do paláce. Narodil se do chudé rodiny. A dokonce brzo se musel začít starat i o své mladší sourozence. Protože Josef nejspíš zemřel, není už o něm řeč v evangeliích. Pracoval. Boží slovo ho v našich překladech označuje jako tesaře. A to slovo, které tam je v originále, mluví spíš o staviteli domu. Člověku, který používá různé materiály. Dřevo, kámen, kov ke stavbě. Tak jeho ruce byly stvrdlé prací. Byly drsné. Protože namáhavě pracoval. A i když později zanechal práce a věnoval se celé službě, tak znovu pracoval do úmoru. Uzdravil všechny nemocné, kteří k němu přišli. Všechny. Žádného nenechal odejít neuzdraveného. A nad to je všechny vyučoval, neustále. Byl tak unavený, že když přišla bouře a on byl na lodi, tak spal. Učedníci byli zoufalí, to byli rybáři někteří z nich, kteří znali bouře. Říkali, pane, my zahyneme. A on spal, protože byl unavený, vyčerpaný. Jednu noc strávil na modlitbách a pokračoval v tom svém díle tak dlouho, dokud nedokončil ten úkol, kvůli kterému přišel. Dotáhl to až do konce. A víte co? Ani potom nepřestal. Když vstal z mrtvých, setkával se se svými učeníky a vyučoval je o Božím království. A když vystoupil na nebesa, co dělal? Přimlouvá se za nás. Neustále se za nás přimlouvá a připravuje pro nás příbytky, tak jak to slíbil. Znovu staví. Staví svou církev, buduje ji duchovně. A všechno nese svým mocným slovem, říkali z Židům první kapitole. Tak přemýšlejte o něm, přemýšlejte o jeho práci, o jeho osobě. A přemýšlejte o tom, když vás budou štvát v práci. Lidi nebo projekty, které máte, nebudete mít problém s materiálem, nebo tiskárna nebude tisknout, jak chcete, nebo bude zasekávat papír, bude dělat to, co nikdy nedělala. Obraťte svůj pohled ke Kristu. Podívejte se ke kříži, k tomu, kde dokonal dílo spásy, a řekněte, že chcete dělat ty věci pro něj. Pro něj samotného. A kvůli němu. A proto je uděláte jinak. A líp. Než jak byste je dělali pro jakéhokoliv jiného člověka. A to je chvíle, kdy musíte prosit jeho samotného. Pane, pomoz mi. Pane, já potřebuju tvou pomoc. Potřebuju tvou moudrost, potřebuju tvou sílu, potřebuju tvou moc. Potřebuju tvoje požehnání, potřebuju zručnost pro svoje ruce, potřebuju bystrost pro svoji mysl, potřebuju světlo pro moje oči, sílu pro moje uši, abych rozuměl tomu, co mi druzí říkají. Pane, potřebuju, aby si mě vedl svým duchem, protože jinak tady nemůžu být k tvojí slávě. Takhle jednal Pavel. A proto mohl být příkladem pro druhé. Proto mohl napsat, že ve dne v noci namáhavě a usilovně pracoval, aby nebyl druhým na obtíž. A když si vezmeme ten jeho příklad, budeme stejným vzorem. Budeme moci spolu s ním říct, milostí Boží jsem to, co jsem. A milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Víc než oni všichni jsem se napracoval. Nikoliv já, ale Boží milost, která byla se mnou. A potom přijde také ujištění. Ujištění o tom, že váš život není marný. Že není prázdný. Protože všechno, co děláte, děláte Pánu. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní. Nedejte se zvyklat. Buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. Amen. Pane náš, a děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti za to, že ty nás probouzíš svým slovem, že nás napomínáš, usvědčuješ, že nás taky těšíš a buduješ. A děkujeme ti za to, že se můžeme dívat k tobě. Děkujeme ti za to, že ty jsi nás vykoupil z té duchovní námahy, z toho hledání spasení vlastními skutky. A dal jsi nám odpočinutí a pokoj. A Pane, děkujeme ti za to, že zveš všechny, kteří se namáhají a jsou obtíženi břemeny, aby přišli k tobě a složili je u tebe. A ty jim dáš odpočinutí. Pane, tak se z toho radujeme a děkujeme ti za to. Amen. Amen. Pojďme společně zaspívat Boží slávě, pak se budeme modlit.